Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខណ្ឌរភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ព្រមានថាអ៊ីសរ៉ាអែលកំពុងឈ្ពោះទៅកាន់ទីកន្លែងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចផ្អាកការវាយប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
លោក Hoffer បេក្ខជនប្រធានាធិបតីស្ដាំនិយមនៃប្រទេសអូទ្រីសបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោត
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបន្តស្វែងរកបេក្ខជនបន្ថែមទៀតដើម្បីមកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេឃុំបកប្រឆាំងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីមេធាវីការពារក្តីចាត់ទុកការកាត់ទោសនេះថា
ការសន្តិភាព5ឆ្នាំនេះឃើញថាមានលក្ខណៈមួយធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងមិនអាចទទួលយកបានទេ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងពង្រឹងគណនេយ្យភាពសង្គមដោយប្រាថ្នាវិការចំនួន13លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីកត្តាប្រជាសាស្ត្រនិងឥទ្ធិពលមកលើការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពោជិននិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកពោជិនមុនចា
អរគុណចិនដាកំណត់សម្គាល់ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញត្រូវបានបកស្រាយដ៏ឆាប់រហ័សដោយបណ្ដាញព័ត៌មានអ៊ីសរ៉ាអែលថាជាការរិះគន់ដ៏ខ្លាំងហើយនឹងគ្មានលក្ខណៈការទូតនៅខាងមុខពួកអ្នកស្ដាប់ដែលគាំទ្រអ៊ីសរ៉ាអែលដ៏ច្រើនលើសលប់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានព្រមានថារដ្ឋ Jewish កំពុងឈ្ពោះទៅកាន់ទីកន្លែងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះតែគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរពីអ្នកកាសែតនិងមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសវនាការមួយនៅឯវេទិកាប្រចាំឆ្នាំសាបានរបស់វិទ្យាស្ថាន Brookings ដោយបានចាត់ទុកដំណើរការសន្តិភាពជាប់គាំងដល់យូរអង្វែងថាកំពុងកាន់តែអាក្រក់ឡើងដំណើរការសន្តិភាពនេះកំពុងធ្វើចលនាក្នុងទិសដៅខុសការស្ដីបន្ទោសខ្លាំងខ្លាំងនេះបានត្រូវកាសែត Time Official ដែលជាកាសែតឯករាជ្យដាក់នៅលើទំព័រមុខគេនៅក្នុងបណ្ដាញ website ខណៈដែលលោកសារភាពពីការស្រឡាញ់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងអន្លង់នៃការកាន់កាប់តំណែងរបស់លោកជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកបានចរចាជាង375ដងជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu ហើយបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចអ៊ីស្រាអែលចំនួន40ដងហើយលោកបានហៅអត្ថាធិប្បាយការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោក Natalie Bennett រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំអ៊ីស្រាអែលថាជាការសាទរនៃការលែងមានដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរថាជាការរំខានបំផុតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាអ៊ីស្រាអែលគួរបញ្ឈប់ការរងចាំចរណា Fatah របស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលទួតត្រាតំបន់ West Bank ឲ្យក្លាយជាដៃគូចរចាដ៏ល្អបំផុតហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកស្ដាប់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងណាក៏ដោយត្រូវតែមានការធានាថាមិនប្រែក្លាយតំបន់ West Bank ឲ្យទៅជាតំបន់ Gaza មួយទៀតដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុម Hamas ប្រកាសនយោបាយតឹងរឹងនោះ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលើសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល7ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសសៀរីនិងឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌អាចដឹកជញ្ជូនចូលទៅកាន់តំបន់ដែលមានចំនួនដោយមិនមានការរារាំងទីក្រុងអាឡេប៉ូគឺជាទីក្រុងធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសសៀរី មុនពេលដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលបានផ្ទុះឡើងកាលពី76ឆ្នាំមុនហើយបច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុងនេះគឺជាទីតាំងនៃការវាយប្រហាររបស់យោធារដ្ឋាភិបាលសៀរីដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់មកវិញនៅតំបន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុងនេះដែលសព្វថ្ងៃកំពុងត្រួតត្រាដោយក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធពួកឧទាមសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចដែលព្រាងឡើងដោយប្រទេសអេស៊ីបអេស្ប៉ាញនិងណូវែលសេឡង់បានសរសេរថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងពិចារណាឲ្យមានការផ្អាកការវាយប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល7ថ្ងៃសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចនេះក៏បានរៀបរៀងការវាយប្រហារណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយអាវុធដែលក្នុងនោះមានទាំងការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងត្បាល់ដែលកន្លងមកត្រូវបានប្រើដើម្បីបំផ្លាញតំបន់នានាជាច្រើនទាំងនៅក្នុងតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលនិងទាំងនៅក្នុងតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូដោយកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាលើកមុនៗនៅក្នុងប្រទេសសៀរីដែរកិច្ចព្រមព្រៀងលើកនេះនឹងមិនផ្តោតលើការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធនានាដូចជាពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាដើមនោះទេការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីលើកមុនៗទទួលបានជោគជ័យមួយចំនួនដោយសារចំនួនមនុស្សធម៌អាចដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងតំបន់ចំនួនដើម្បីចាយចាយដល់ជនស៊ីវិលបាន
លោក Norbert Hofer បេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍នៃប្រទេសអូទ្រីសបានបរាជ័យនៅក្នុងការស្វាស្វែងរបស់លោកដើម្បីក្លាយជាមេដឹកនាំស្ដាំនិយមលើកទី1របស់ប្រទេសអូទ្រីសចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការសាកល្បងសម្រាប់កម្លាំងចរណាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបអតីតវិស្វករយន្តហោះដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងអន្តោប្រវេសន៍នឹងគោលនយោបាយសហភាពអឺរ៉ុបបានសារភាពចោទចាញ់លោក Alexander Van der Bellen គូប្រកួតប្រជែងនឹងជាអ្នកបរិស្ថានដែលបានឈោឈ្មោះជាបេក្ខជនឯករាជ្យការព្យាកររបស់បណ្ដាញព័ត៌មានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Van der Bellen បានទទួលសញ្ញាឆ្នោត 53 កណ្ដក់សញ្ញា 3% ដែលប្រៀបធៀបទៅនឹងលោក Hofer បានទទួលសញ្ញាឆ្នោត 46 កណ្ដក់សញ្ញា 7%ជ័យជំនះនេះបានធ្វើឲ្យលោក Van der Bellen និយាយថាជាសញ្ញានៃក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Hofer បានប្រុងប្រៀបខ្លួនខ្លាយជាមេដឹកនាំស្ដាំនិយមបំផុតលើកដំបូងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលដែលប្រទេសនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកដែលមានពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់ពាន់អ្នកស្វាស្វែងសុំជាតិចូលក្រោមនៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោក Hofer បានថ្លែងនៅមុខអ្នកយកព័ត៌មាននៅឯវិមាន Hofburg ហើយបានសន្យារក្សាការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើប្រកាសថាជនជាតិអ៊ុទ្រីសជាង 46% ដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រូវបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុត
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបន្តស្វែងរកបេក្ខជនបន្ថែមទៀតដើម្បីបកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបន្ទាប់ពីលោកមិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយក្រោយពីបានជួបជាមួយបេក្ខជនកម្ពុជាចំនួន4រូបកាលពីសប្តាហ៍មុនមកអ្នកស្រី Kellyan Conway ជំនួយការរបស់លោក Trump បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯអាគារថាសំទោស Trump Tower នៅក្នុងទីក្រុង New York កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាវិជាការពិតណាស់ដែលលោក Trump នៅតែបន្តស្វែងរកបេក្ខជនបន្ថែមទៀតសម្រាប់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលតំណែងនេះជាតំណែងសំខាន់បំផុតអ្នកស្រីបានបន្តថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Trump គ្រោងនឹងមានការប្រជុំជាមួយបេក្ខជនជាច្រើនទៀតដើម្បីជ្រើសរើសមុខបំពេញតំណែងនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមរបស់លោក Trump បានលើកឡើងពីឈ្មោះរបស់បុគ្គលកម្ពុជា4រូបដែលកំពុងប្រជែងគ្នាសម្រាប់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះមានដូចជាលោក Bob Corker ប្រធានគណៈកម្មាធិការតំណែងតំណងអន្តរជាតិនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Rudy Giuliani អតីតអភិបាលក្រុង New York លោក David Petraeus ឧត្តមសេនីយ៍ជូនីវ័តនិងជាអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារ CIA និងលោក Mitt Romney អតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012លោក John Bolton ដែលជាអតីតអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានជួបជាមួយលោក Trump កាលពីសប្តាហ៍មុនផងដែរហើយឈ្មោះរបស់លោកក៏ត្រូវបានលោកអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Mike Pence បានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនសម្រាប់ពិចារណាក្នុងការជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផងដែរលោក John Huntsman ដែលជាអតីតអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននិងជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ Utah ក៏ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនទាំងនោះផងដែរ
លោក Manuel Valls នាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកសង្គមនិយមនៃប្រទេសបារាំងត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនឹងចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងការចេញផ្សាយព័ត៌មានថាលោកនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅសាលាក្រុង Ivry ភាគខាងត្បូងទីក្រុងប៉ារីការប្រកាសត្រូវគេរំពឹងទុករបស់លោកកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande បាននិយាយការពីសប្តាហ៍មុនក្នុងអំឡុងពេលនៃការថ្លែងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ថាលោកមិនមានផែនការចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី2បណ្ដាមកពីលោកគ្មានការគាំទ្រឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងនោះទេ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេឃុំបកប្រឆាំងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងពង្រឹងគណនេយ្យភាពសង្គមដោយប្រាថ្នាវិការចំនួន13លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីកត្តាប្រជាសាស្ត្រនិងឥទ្ធិពលមកលើការបោះឆ្នោតដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអនឡាញកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការលើកលែងទោសដោយព្រះមហាក្សត្រដល់លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសលោកមេឃុំនៃគណៈបក្សប្រឆាំងមួយរូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្រេចកាត់ទោសលោកសៀងចែតមេឃុំនៃគណៈបកប្រឆាំងនៅខេត្តកំពង់ចាមឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំពីបទសុកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអតីតនារីខាត់សក់ម្នាក់ឈ្មោះនាងខុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំលោកសៀងចាត់មេឃុំស្រកស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមដែលជាមេឃុំមកពីគណៈបកសំរងស៊ីត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នកាលពីខែមេសាតាមចម្លើយរបស់នាងខុំចន្ទរាទីដែលអះអាងថាលោកមេឃុំបានឲ្យលុយម្ដាយនាងចំនួន500ដុល្លារដើម្បីកុំឲ្យនាងនិយាយប៉ះពាល់កិត្តិយសរបស់លោកកឹមសុខាលោកសំសុគង្គមេធាវីការពីក្តីលោកសៀងចាត់ចាត់ទុកថាការកាត់ទោសនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរហើយថាក្រុមមេធាវីនឹងពិនិត្យលើកិច្ចការផ្លាយច្បាប់បន្ថែមដើម្បីជួយដល់កូនក្តីដែលក្រុមមេធាវីយល់ថាមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមការកាត់ទោសនោះទេ
ការស្ដន់ជាទោស5ឆ្នាំនេះឃើញថាមានលក្ខណៈមួយធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងមិនអាចទទួលយកបានទេទាំងកូនក្តីទាំងមេធាវីនឹងហើយកូនក្តីហើយនឹងមេធាវីនឹងជួបពិភាក្សានឹងពិគ្រោះអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់របស់ជាសិទ្ធិនឹងចំពោះពេលវេលានឹងឬក៏សិទ្ធិក្នុងការនឹងអត់ធរចំពោះសារក្រមនឹង
ការកាត់ទោសលោកសៀងចែតបានកើតឡើងតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីលោកកឹមសុខាអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមទទួលបានការប្រតិទានលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរតាមការស្នើសុំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថ្លែងថាលោកសៀងចែតដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងអាចទទួលបានការដោះលែងតាមការចរចាផ្នែកនយោបាយនៅក្រោយពេលដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានប្រតិទានលើកលែងទោសដល់លោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូកន្លងទៅនេះលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតុលាការត្រូវបំពេញនិងបញ្ចប់នីតិវិធីដោយការសម្រេចកាត់ទោសលោកសៀងចាតលោកបន្ថែមថាលោកសៀងចាតអាចនឹងទទួលបានការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅពេលមានការចរចានយោបាយរវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះ
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាវាសញ្ញាណមួយល្អដែលសង្គមស៊ីវិលយើងមើលឃើញគឺសញ្ញាណវិជ្ជមានមួយនៃការលើកលែងទោសទៅដល់អាដាមកឹមសុខាណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាដំណើរការតទៅទៀតអ្នកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងគេអាចនឹងចរចាគ្នាផ្នែកនយោបាយហើយលោកសៀងចែតនេះអាចនឹងត្រូវបាន លើកលែងទោសផងដែរមិនទៅបាទ
ក្នុងសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាដដាលនេះមានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់4រូបរួមមានអ្នកស្រីលឹមមូនីលោកយីសុកសានលោកនីសុខាលោកណៃវងដានិងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបបបន្តស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារតុលាការកំពូលកាលពីសប្តាហ៍មុនបានសម្រេចចរានចោលបណ្តឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់ពួកគេភ្លាមៗក្រោយការចរានចោលសំណើសំណើក្រៅឃុំនេះលោក Brad Adams នាយកអង្គការ Human Rights Watchដែលបានស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងជនទាំង5នាក់នេះបានចាត់ទុកថាការកាត់ទោសលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជារឿងគំរាមកំហែងសិទ្ធិនយោបាយនិងគៀបសង្កត់កិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន5នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់មួយដើម្បីពង្រឹងការផ្តល់សេវារបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានឲ្យមានតម្លាភាពនិងឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាទៅនឹងតម្រូវការពលរដ្ឋព្រមទាំងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ខ្លួនប្រជាជនកម្ពុជាជាង5លាននាក់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលបានប្រយោជន៍ពីផែនការគណនេយ្យភាពសង្គមដែលមានថវិកាចំនួន13លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន5ដូចជាអង្គការស្តារកម្ពុជាអង្គការ World Vision និងអង្គការ Care ជាដើមនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់មួយស្ដីពីផែនការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គមដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋជាអ្នកទទួលសេវាសាធារណៈនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាសាធារណៈតំណាងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាទម្លាប់ពឹងផ្អែកលើការសម្រេចចិត្តពីថ្នាក់ដឹកនាំឬមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនឹងការមិនផ្ដល់អន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុដល់ផ្នែកសេវាសាធារណៈគឺជាបញ្ហាចម្បងចម្បងជំវិញគណនេយ្យភាពសង្គមនៅកម្ពុជាលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិរបស់គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាឲ្យដឹងថាផែនការគណនេយ្យនេះនឹងជួយលើកកម្ពស់អំណាចរបស់ពលរដ្ឋដោយបង្កើនចំណេះដឹងដល់ពលរដ្ឋអំពីសិទ្ធិសេរីភាពទទួលបានព័ត៌មាននិងសេវាសាធារណៈព្រមទាំងជំរុញរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យមានឯករាជ្យភាពចំពោះការសម្រេចចិត្តលើសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈហើយផែនការគណនេយ្យភាពនេះក៏នឹងជួយជំរុញឲ្យមន្ត្រីមូលដ្ឋានផ្ដល់សេវាដែលមានគុណភាពព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណាភាពថវិកានៅកម្រិតមូលដ្ឋានថែមទៀតផងលោកសឿងសារឿនបញ្យល់ថាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមាននៅគណនេយ្យភាពក្នុងសង្គមការឃ្លាំមើលយ៉ាងសកម្មពីពលរដ្ឋដែលជាអ្នកទទួលសេវាសាធារណៈគឺជាធៀបសំដ៏សំខាន់មួយក៏ប៉ុន្តែលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាការចូលរួមពីពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមានតិចតួចនៅឡើយ
កិច្ចការនេះទាមទារឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋហើយការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនេះអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ផងហើយទី2អាចជំរុញឲ្យគាត់ទទួលបានយោបល់ច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធានានៅការបំពេញការងាររបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងបានប្រសើរក៏ដូចគ្នាសេវាកម្មទាំងសុខាភិបាលទាំងអប់រំអីហ្នឹងគឺវាឆ្លើយតបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់តែម្ដង
សកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់ផែនការគណនេយ្យភាពនេះរួមមានការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់តំណាងប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងអ្នកចូលរួមផ្ដល់សេវានានាការផ្សព្វផ្សាយនិងធ្វើបានព័ត៌មានពន្យល់ពលរដ្ឋពីសេវាសាធារណៈដែលពួកគេត្រូវទទួលបានការរៀបចំកិច្ចពិភាក្សារៀងរាល់3ខែម្ដងរវាងអ្នកផ្ដល់សេវានិងអ្នកទទួលសេវាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយនានាព្រមទាំងការបង្កើតគណៈកម្មាធិការវិតម្លៃប្រសិទ្ធភាពនៃផែនការគណនេយ្យភាពនេះផងដែរលោកសឿងសារឿនដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គមនេះបញ្ជាក់ពីការតាមដាននៃផែនការគណនេយ្យភាពនេះយ៉ាងដូចនេះ
ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺមានសង្គមស៊ីវិលយើងធ្វើការនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងហើយចោះទៅតាមដានលើការអនុវត្តផែនការគណនេយ្យភាពសង្គមហ្នឹងជារួមឃើញសេវាដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋមានភាពថាឡើងទីហោមានបុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាពហ្នឹងដាក់នៅមណ្ឌល24ម៉ោងដោយបានកំណត់នៅក្នុងគោលការណ៍មណ្ឌលសុខភាពអញ្ចឹងហើយទី2ប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងពីចំណាយសេវានៅក្នុងសេវារបស់មណ្ឌលសុខភាពសេវារបស់ដែនឃុំដូចជាសបត់កំណើតដូចជាសបត់មរណភាពឬក៏ការចុះបុត្រការឬក៏អត្តសញ្ញាណជាដើមដែរ
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់នាព្រឹកនេះលោកងីច័ន្ទផលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាការកែលម្អឥរិយាបថរបស់អ្នកផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងការរៀបចំឲ្យមានសម្លេងចូលរួមពីពលរដ្ឋគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកងីច័ន្ទផលដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គមបន្តថាផែនការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គមនេះគឺដើម្បីពង្រឹងសុខុមាលភាពជីវភាពរស់នៅនិងធានាការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអាទសេវាអប់រំនៅសាលារៀនសេវាសុខភាពនិងសេវាគមដូចជាការធ្វើលិខិតបញ្ជាក់កំណើតឬលិខិតបញ្ជាក់នានាជាដើម
គណៈកម្មការសង្គមនេះគឺជាដំណើរការផ្សារភ្ជាប់រវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋបាលតាមក្រមជាតិយើងទទួលស្គាល់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ក៏ជាករណីជាក់ស្ដែងសំខាន់ណាស់ជាស្ទង់សង្គមដើម្បីជាសំខាន់ដើម្បីបង្កើនក្នុងការជំរុញចំណាយទំនួលទៅវិញជំរុញការឈានដល់ជំរុញនៃការ
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង5លាននាក់ទាំងស្ត្រីកុមារជនជាតិភាគតិចនិងប្រជាជនក្រីក្រមកពី19ខេត្តនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីផែនការដែលមានថវិកាចំនួន13លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានរយៈពេល3ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះកន្លងមកការផ្តល់សេវាសាធារណៈនៅកម្ពុជារងការរិះគន់ថាមានអំពើពុករលួយមានភាពយឺតយ៉ាវនិងមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានមិនបានបំពេញតួនាទីខ្លួនឯងឲ្យបានពេញលេញជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីកត្តាប្រជាសាស្ត្រនិងឥទ្ធិពលមកលើការបោះឆ្នោតហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសលោកកំសែងសូមអញ្ជើញចាស
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាអរលោកអ្នកស្ដាប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបិទបញ្ចប់ការចោះឈ្មោះពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដោយមានពលរដ្ឋជាង7លាន8សែននាក់បានមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះដែលគិតជាភាគរយគឺជាង 81% ឯណោះបាទច្រើនណាស់សម្រាប់គណៈបកដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពហើយអាចនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺឃើញមានច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកធំៗចំនួន2ដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិកំពុងត្រូវបានសាធារណមតិតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងនោះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាអ្វីដែលគេចង់ដឹងនោះគឺក្រោយពីផ្ជុះភ្លៀងនយោបាយជាច្រើនតើគណៈបកនេះអាចនឹងទទួលលទ្ធផលយ៉ាងណានៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខរាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំតើនឹងអាចនៅតែក្តាប់អំណាចបានទៀតដែរឬយ៉ាងណាក្នុងពេលដែលគណៈបកផ្សេងៗទៀតក៏ទំនងជាមានសក្តានុពលខ្លាំងដែរដែលអាចទាញទម្លាក់សម្លេងគ្រប់គ្រងបានបាទលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងពិភាក្សាពីកត្តាប្រជាសាស្ត្រនិងឥទ្ធិពលមកលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលខាងមុខគឺ2017និង2018ខាងមុខនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមសួរជាសំណួរនិងបញ្ចេញជាយោបល់ខ្លីៗតាមលេខទូរស័ព្ទដែលលោកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញបាទសូមជម្រាបសួរលោកវរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ែនកំសែងសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកតែងតែផ្ដល់នៅការពិភាក្សានិងការសង្កេតជានិច្ចដល់កម្មវិធី Hello VOA ជាទូទៅតើលោកសង្កេតលើដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរបាទសូមបញ្ជាក់ជាយោបល់ទៅលើបញ្ហានេះបន្តិចមកបាទ
បាទតាមពិតក្នុងការបោះឆ្នោតទៅពេលខាងមុខហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅការបោះឆ្នោត2013ប្រៀបធៀបទៅការបោះឆ្នោតនឹងកើតឡើងនៅឆ្នាំ2016យើងមានបែងចែកខេត្តថែមមួយគឺខេត្តត្បូងឃ្មុំអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលពីទិន្នន័យនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគឺឃើញខេត្តកំពង់ចាមមានការចុះឈ្មោះធ្លាក់ច្រើនមែនទែនធ្លាក់ដល់ 45% អញ្ចឹងបានន័យថាខេត្តមួយហ្នឹងបែងចែកសឹងទៅជាពាក់កណ្ដាលតែម្ដងបើសិន ជាធ្លាក់ចុះ 50% គឺធ្លាក់បែងចែកប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរយើងបានបន្ថែមកៅអី2តាមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់គណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបន្ថែមកៅអី2នៅខេត្តកំពង់សោមហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយអាណត្តិ2018ការបោះឆ្នោតនឹងមាន125អាសនៈបើសិនជាយើងវិភាគពីលើទៅលើទិន្នន័យនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតវិញយើងមានទិន្នន័យមួយចំនួនដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនខេត្តភាគច្រើនគឺមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលគេរាប់មានការកើនឡើងបើតាមខ្ញុំមើលគឺគ្រប់ខេត្តទាំងស្រុងខេត្តដែលមានប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះគឺមានតែកំពង់ចាមមួយទេដោយសារការបែងចែកខេត្តទៅជា2ខេត្តប៉ុន្តែខេត្តទាំងឡាយហ្នឹងគឺមានប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើងជាភាគរយច្រើនមែនទែនខេត្តដែលមានប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើងជាភាគរយច្រើនជាងគេទាំងអស់គឺខេត្តកញ្ចេះប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលមែនទែនខេត្តកញ្ចេះមានប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើងទៅដល់200%ឡើងដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា740,000នាក់ខេត្តកំពង់សោមខេត្តកញ្ចេះមានបោះឆ្នោតមានសម្លអាសនៈ3ខេត្តកំពង់សោមគឺឡើងដល់3ស្មើនឹងកញ្ចេះដែរប៉ុន្តែមានប្រជាពលរដ្ឋ220,000ជាងអ្នកទេបើសិនជាប្រៀបធៀបបានន័យថាខេត្តទាំងពីរនេះមានអាសនៈស្មើគ្នាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគឺខុសគ្នាប្រហែលជាដល់70-80%នោះខេត្តកញ្ចេះគឺធំជាងប៉ុន្តែវាសិនយើងមើលពីទិន្នន័យនៃការកើនឡើងនៃប្រជាពលរដ្ឋនេះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងមានខេត្តកញ្ចេះមានរតនគិរីមានប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើងប្រហែលជាដោយសារមានការអភិវឌ្ឍបាននៃប្រជាពលរដ្ឋចេញពីក្រៅខេត្តទៅខេត្តរតនគិរីច្រើនជាងការកើតកូនចៅនៅទីនោះខេត្តស្ទឹងត្រែងមានការប្រជាពលរដ្ឋមានប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើងខេត្តសៀមរាបនេះគឺមានការកើនឡើងប្រហែលជា15-10%ប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលមែនទេ10%គឺជាទូទៅហើយនៅមណ្ឌលគិរី14%ភ្នំពេញ16%ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទិន្នន័យដែលគួរចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រៀបធៀបការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងអ្នកដែលមានសិទ្ធិនឹងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013យើងមានឃើញមានបញ្ហាមួយចំនួនទី1ប្រជាពលរដ្ឋមានការឡើងគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ដូចខ្ញុំថាមានតែខេត្តកំពង់ចាមទេដែលថាបែកខេត្តទៅជា2ប៉ុន្តែការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបែរទៅជាមានធ្លាក់នៅខេត្តមួយចំនួនខេត្តដែលធ្លាក់ចុះច្រើនជាងគេគឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលក្នុងនោះគឺមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចុះដល់32%ខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ឆ្នាំងចុះតិចតួចប៉ុន្តែខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពតកណ្ដាលតាមពិតចុះ17.7%ហ្នឹងគឺដោយសារបែងចែកយកខណ្ឌឬមួយសង្កាត់មួយចំនួនមកចូលជាមួយនឹងភ្នំពេញប្រហែលជាដោយសារអញ្ចឹងខេត្តកោះកុងខេត្តកញ្ចេះមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើងដល់200%ប៉ុន្តែដល់ពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតិចជាងការចុះឈ្មោះនៅឆ្នាំ2013ទៅវិញចុះឈ្មោះដល់តិចជាងដល់18%ឯណោះអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលទៅតាមខេត្តគឺចុះធ្លាក់ចុះទាំងអស់គ្រប់ខេត្តទាំងអស់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺធ្លាក់គ្រប់ខេត្តទាំងអស់យើងមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងគេនោះគឺខេត្តដែលចុះដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងបាត់ដំបងខ្ញុំថាប្រហែលជាបណ្ដាលកត្តាដូចគេដូចឯងដែរបើនិយាយប្រហែលជា15-10% 10ជាង10%គឺដោយសារការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013ហ្នឹងលើសជាងការចុះឈ្មោះជាទូទៅនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែបាននេះតែប្រហែលជា5-10%ទៀតគឺមូលហេតុគឺដោយសារខេត្តនោះគឺជាខេត្តដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃច្រើនហើយបានន័យថាចំពោះខ្ញុំចង្អុលបញ្ហាថាអ្នកដែលធ្វើការនៅស្រុកថៃប្រហែលជាមិនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងភាគច្រើនជាការមួយដែលព្រួយបារម្ភមែនទែនបើសិនជាយើងមើលពីបញ្ហាហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលពីទិន្នន័យមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺនៅទីក្រុងភ្នំពេញចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទីក្រុងភ្នំពេញគឺច្រើនមែនទែនគឺកម្មករដែលចាត់ទុកខ្លួននៅតាមខេត្តប៉ុន្តែមកធ្វើការនៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែដល់ពេលចុះឈ្មោះទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងអត់សូវកើនឡើងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែទៅកើនឡើងបាននេះថាខ្ញុំមើលទៅកម្មករកាត់ដេរគាត់ធ្វើការនៅទីក្រុងភ្នំពេញមែនប៉ុន្តែគាត់ប្រហែលជាចុះឈ្មោះនៅទៅតាមខេត្តដែលគាត់រស់នៅវិញបើសិនជាយើងជាអ្នកវិភាគយើងគិតថាជាសញ្ញាល្អសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងដោយសារសំឡេងកៅអីនៅតាមខេត្តមានឥទ្ធិពលជាងនៅទីក្រុងភ្នំពេញបើសិនយើងមើលពីសំឡេងរបស់ឆ្នោតនីមួយៗហ្នឹងអត់ស្មើភាពគ្នាទេសំឡេងឆ្នោតនៅតាមខេត្តជាពិសេសខេត្តដែលមានអាសនៈច្រើនមនុស្សតិចគឺបាននៃសំឡេងនីមួយៗហ្នឹងមានកម្លាំងខ្ពស់ជាងរាប់ខ្ពស់ជាងសំឡេងនៅក្នុងខេត្តមនុស្សច្រើនអាសនៈតិចហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយការដែលគាត់ទៅចុះឈ្មោះនៅតាមខេត្តបានហ្នឹងគឺជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាដោយសារការពេលវេលាចុះឈ្មោះ3ខែគឺគាត់មានពេល ើម្បីចុះឈ្មោះវិញប៉ុន្តែក៏បង្ហាញថាអ្នកដែលធ្វើការថៃទោះមានពេល3ខែក៏ដោយក៏ពិបាកក្នុងការមកធ្វើការចុះឈ្មោះវិញអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាមួយចំនួនផងដែរនេះគឺជាទិន្នន័យជាទូទៅដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ផងដែរបាទ
បាទខ្ញុំចង់បន្ថែមពីលើអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងខេត្តនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលលោកលើកឡើងថាមានបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងដែលអាចនឹងមានពលករធ្វើចំណាក់ស្រុកនោះហើយជាទូទៅគឺខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគាត់ពឹងលើកម្លាំងកម្មករនិងពលករហ្នឹងហើយបើសិនជាដូចថាការដែលលើកឡើងរបស់លោកថាមិនបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានច្រើនហ្នឹងហើយវាសំគ្នាជាមួយនឹងដូចថាសកម្មជនដែលលើកកម្ពស់ខាងសិទ្ធិពលករហ្នឹងគាត់ថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសប្រហែលជា1លានអ្នកហ្នឹងគឺប្រហែលជា 10% ទេបានចោះឈ្មោះដូច្នេះតើវាអាចនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពឹងខ្លាំងគួសមដែរទៅលើកម្លាំងអ្នកទាំងអស់នោះបាទ
ទិន្នន័យ3ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនតើគឺទិន្នន័យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាខ្ញុំមើលទៅភាគច្រើនប្រហែលជាគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងច្រើនទិន្នន័យទី2គឺកម្មករកាត់ដេរពីដើមមកកម្មករកាត់ដេរជាក្រុមបោះឆ្នោតស្នូលរបស់គណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅ2018ពួកគាត់ប្រហែលជាមានការដូរបន្តិចបន្តួចដោយសារមានការកើនឡើងនៃប្រាក់ខែទិន្នន័យទី3គឺពួកយុវជនខ្ញុំអត់មានទិន្នន័យយុវជនទេដែលសោកស្ដាយដែលថាយើងមិនបានទិន្នន័យលម្អិតពីកូជបប៉ុន្តែបើសិនយើងបានទិន្នន័យលម្អិតតាមពិតយើងធ្វើការវិភាគទៅគឺយើងអាចទាយទុកដឹងថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត2018ហ្នឹងនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចតាមពិតយើងអាចទាយបានខ្លះជាការវិភាគប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅកម្មករកាត់ដេរប្រហែលជាទៅជាឈ្មោះក្រាន់បើជាសញ្ញាមួយល្អសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើការនៅប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈបព្វជិជនក៏តេទៀងក៏បានកម្មកកាត់ដេខ្លះអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ក៏អាចបានផលប្រយោជន៍ពីការចុះឈ្មោះនឹងដែរប៉ុន្តែការដែលបាត់បង់ការចុះឈ្មោះពីវិជាប្រវត្តិធ្វើការនៅថៃដែលភាគច្រើនខ្ញុំមើលទៅនៅបន្តគ្រប់គ្រងគណៈបព្វប្រឆាំងជារឿងមួយដែលខ្ញុំមើលថាខាតដល់គណៈបព្វប្រឆាំងច្រើន
បាទ
ហើយនឹងយុវជនទោះបីខ្ញុំអត់បានទិន្នន័យក៏ខ្ញុំហ៊ានទាយថាជាទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកគឺយុវជនបើសិនជាបដកម្មច្រើនទៅចូលរួមជាងបើរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅតាម Facebook គឺប្រកែនៅទូនឹងខ្ញុំនិយាយទូទាំងពិភពលោកហើយខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ស្រដៀងគ្នានឹងដែរប៉ុន្តែទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយនឹងទៅបោះឆ្នោតអត់សូវទៅវិញទេភាគរយជាភាគរយគឺទាបមែនតើនៅសាររំនេះក៏ដូចគ្នានៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសណាក៏ដូចគ្នាដែរយុវជនគឺមិនសូវចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលពីការតេទៀងប្រំពឹងការតេទៀងសិលក្ខណៈរបស់យើងពីក្រម3ហ្នឹងគឺកម្មករកាត់ដេរយុវជននិងអ្នកធ្វើការក្រៅប្រទេសគេមើលទៅប្រហែលជាពិបាកបន្តិចក្នុងការបានសំលេងឆ្នោតខ្លាំងហ្នឹងគឺប៉ុន្តែវាស្រ័យទៅលើកត្តាផ្សេងបើសិនជាអាចទាគណៈបកប្រឆាំងក៏អាចតាក់ទងតាក់ទាញកម្មកសិករឧទាហរណ៍អ្នកនៅតាមភូមិទាំងឡាយអ្នកភូមិមានដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងមានប្រជាប្រដ្ឋតិចប៉ុន្តែអាសនៈនៅច្រើនអញ្ចឹងអ្នកតាមជនបទគឺនៅមានសំលេងឥទ្ធិពលខ្ពស់នៅឡើយនឹងគឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈយើងនឹងមានដូចថាការពិភាក្សាបន្តទៀតនៅពេលណាដែលលោកមានទួលេខតាក់ទងជាមួយនឹងយុវជនព្រោះនេះជាចំណុចមួយចាប់អារម្មណ៍ផងដែរបាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើកត្តាប្រជាសាស្ត្រនិងឥទ្ធិពលមកលើការបោះឆ្នោតជាតិបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអ៊ូវិរៈដែលជាអ្នកវិភាគប្រចាំខែរបស់វិទ្យុ VOA យើងខ្ញុំបើសិនជាអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 5151 94បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុនធុនបាទសូមចូលមុនគេតែម្ដងក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះបាទលោកសុនធុនលោកអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទជំរាបសួរលោកសុនធុនបាទ
ជាបានស្ដាប់លោកអ៊ូរ៉ាគាត់បានអធិប្បាយថាចំនួនខែទាំងអស់នេះគឺមានការចំនួនចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នាំនេះមិនស្វាគីទេអញ្ចឹងហើយដោយមានវិជាបរដ្ឋខ្មែរនៅទៅបទូទៀតនៅស្រុកខៃច្រើនអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ជូនលោកកថាលោកអាចមានទិន្នន័យដូចថាបរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺទៅស្រុកខៃហ្នឹងមិនទៅតែខេត្តជាដែរទេខេត្តព្រោះតែអនុគឺប្រព័ន្ធតែរកពីដោយសព្វថ្ងៃដែរហើយចូលជាក់ទីនៃអីក្នុងក្របអញ្ចឹងហើយតើទឹកប្រកាសចំនួនទឹកប្រកាសទូលេខនេះអាចដឹងថា ប្រហាក់ប្រហែលដែរអ្នកទៅថៃអញ្ចឹងអ្នកទៅកូរ៉េនិងទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតហ្នឹងអាចតែបានជាទូទៅហើយសាលាជាមិនសព្វស្រុកគេការបោះឆ្នោតតើពលរដ្ឋនៅទៅពីតែមានទឹកចុះចូលបាននៅតាមស្ថានទូតនៅសពីដែរអត់ត្រូវទូជាបងក៏ថាតើកែច្បាប់នឹងអញ្ចឹងយើងមិនថានឹងកែច្បាប់នឹងជួយឲ្យស្មារតីចុះចូលបានអត់អញ្ចឹងណាគឺទីជនលោកអត់ដឹងទៅលេខដែរទេព្រោះគាត់ថាក្នុងឆ្នាំមួយឆ្នាំយើងអាចគឺអរគុណអាចដឹងសិស្សទី12ជិះរកសកលជាឡាយជាប់បាត់នោះព្រឹងហ្នឹងអាចជួបគាត់អត់ក្រោក18ចាប់ពី18ដែរអញ្ចឹងអាចមានការស្រាវជ្រាវជាក់លាក់នេះឲ្យដឹងពីទឹកប្រកបចុះពួកគាត់នេះបានដល់70%ជាងនេះដូចជាជំនួយទឹកប្រកបដែរគឺទូលេខនេះអត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយ
បាទបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមប្រគល់ជូនទៅលោកវិរៈតែម្ដងបាទសូមជួយមកលោកបាទ
សូមទោសសូមអាចបងមែងសិរីអាចអានម្ដងទៀតព្រោះខ្ញុំស្ដាប់អត់បានហើយម
ានការទី1ទី1តាក់តងជាមួយនឹងតួលេខនៃដែលពលករទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកបាទទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងដូចជាថៃកូរ៉េហ្នឹងហើយតាមទស្សនៈរបស់លោកសុនធុនគឺមិនមែនមានតែខេត្តនៅតាមជាដែនទេគឺអាចនឹងមានខេត្តដទៃទៀតដោយសារបញ្ហាជីវភាពមួយចំនួនជាពាក់លុយគីជាពាក់កែនឹងបញ្ហាទី2គឺគាត់ចង់ដឹងអំពីដូចថាតើនៅប្រទេសដទៃទៀតប្រជាពលរដ្ឋគេអាចទៅធ្វើការបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតបានទេហើយតើគួរតែកែច្បាប់ទេបើមិនដូចជាការលើកឡើងរបស់គូចោបសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលថាអ្នកដែលទៅក្រៅប្រទេសគឺមិនអាចចោះឈ្មោះមិនអាចបោះឆ្នោតបានសូមជួយមក
តាក់ទងអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសសំណួរសួរថាអាចគាត់ចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានឬមួយក៏អត់អានឹងប្រសាមានភាពរអាក់រអួលបន្តិចខ្ញុំទាយណាប្រហែលជាសួរអញ្ចឹងបើសំណួរសួរតាពិតគាត់មានសិទ្ធប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងមានសិទ្ធហ្នឹងមិនទាន់មានច្បាប់មួយណាដែលចាធ្វើម៉េចបង្កការពីនឹងលើកតម្កើងសិទ្ធរបស់គាត់ក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបានទេបើសិនជាគាត់បង្ខំឲ្យគាត់វិលត្រឡប់មកលំនៅឋានរបស់គាត់ខ្ញុំមើលទៅតាំងពីការចោះឈ្មោះតាំងពីបោះឆ្នោតគឺមានការពិបាកជាពិសេសអ្នកនៅឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជាកូរ៉េខ្ញុំមើលទៅមិនមានសង្ឃឹមទេសម្រាប់អ្នកនៅប្រទេសថៃធ្វើការប្រទេសថៃដែលភាគច្រើនជាងគេហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅចោះឈ្មោះហ្នឹងក៏ពិបាកដែរដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅបើគាត់កាន់បើតាមខ្ញុំដឹងបើគាត់កាន់បានបៃតងគឺគាត់មានសិទ្ធិបដិសន្ធធ្វើការនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែគាត់មានសិទ្ធិចិញ្ចោលហើយហ្នឹងក៏ជាអាចឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់មួយដែលកម្ពុជាគួរតែទៅជួយគ្នាជាមួយនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែអាចបើសិនជាយើងគិតថាពួកគាត់បោះឆ្នោតមិនគ្រប់គ្រងគណៈបកកម្មាធិការគឺអាហាច់មិនមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបកកម្មាក្នុងការជំរុញពួកគាត់ឲ្យចោះឈ្មោះនិងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែរអញ្ចឹងកត្តាអស់ហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយដែលយើងពិភាក្សាឬមួយពិចារណាដែរប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាតើគណៈបកកម្មាបានឬមួយក៏កោជោបបានព្យាយាមឬមួយក៏អត់ទេប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំមើលទៅគឺមិនមានការព្យាយាមទេក្នុងការជួយធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានឲ្យរួមទាំងចោះឈ្មោះហើយនិងទាំងមកបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើសិនលោកសុនធុនលើកឡើងពីបញ្ហានៃអ្នកនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅកត្តាមួយដែលធំជាងគេទៅតកតងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយមានភាពអយុត្តិធម៌ដែរគឺតាមពិតច្បាប់យើងហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យរៀងរាល់អាណត្តិត្រូវមានរូបមន្តក្នុងការបែងចែកអាសនៈទៅតាមប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងខេត្តដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះអាសនៈត្រូវធ្លាក់ចុះហើយខេត្តដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការកើនឡើងច្រើនគឺអាសនៈត្រូវការកើនឡើងប៉ុន្តែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងនិយាយថាធ្វើម៉េចយ៉ាងតិចបំផុតគឺ120អាសនៈអញ្ចឹងបាននេះត្រូវគួរកើនឡើងហើយកើនឡើងទៅលើខេត្តដែលមានការកើនឡើងប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលទៅនៃមិញអត់មានរូបមន្តមួយណាដែលចងថាតាមសំឡេងឧទាហរណ៍មានថាឥឡូវថាមួយសែនអ្នកមួយកៅអីឬមួយក៏700,000អ្នកមកកៅអីហ្នឹងគឺអត់មានទាល់សោះតែម្ដងបើសិនជាឬមកយើងមើលមែនតើដោយថា70,000អ្នកមកអីយើងអត់មានទេអត់មានបែងចែកអញ្ចឹងទេបើសិនយើងបែងចែកអញ្ចឹងវាយុទ្ធធរជាងហើយដល់ពេលមានការចរចាគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកហ្នឹងទៅលើកកៅអីពីរនៅកំពង់សោមនោះមិនដឹងមូលដ្ឋានច្បាប់នោះណាតាមពិតមូលដ្ឋានច្បាប់គឺយើងមានថាត្រូវបែងចែកចំនួនអាសនៈនិងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋហើយអរលណាត់ត្រូវកំណត់ឡើងវិញនៅអាសនៈតាមខេត្តហើយបើសិនជាការកំណត់ហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅជារូបមន្តដ៏សំខាន់ ាន់ជាងគេដែលអាចប៉ះពាល់ទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត2018ហើយនឹងលទ្ធផលនៃតើតើគណៈបកណានមានឱកាសក្នុងការកាន់អំណាចតែពិតមានខ្ញុំមើលទៅរូបមន្តហ្នឹងគឺជារូបមន្តមួយដែលត្រូវបានបំភ្លេចចោលប៉ុន្តែជារូបមន្តមួយដែលសំខាន់ជាងគេទាំងអស់ហើយរូបមន្តមួយទៀតដែលពិតដែលមានលក្ខណៈសំខាន់ដើម្បីប្រយោជន៍ជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅគណៈបកទាំងធំទាំងពីរទាំងគណៈបកកណ្ដាលប្រជាជនទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចង់បានគឺការវិលត្រឡប់ទៅរូបមន្តអន្តៈអន្តៈកាលហ្នឹងគឺគេយកសំលេងសល់សំលេងសល់នៅណាគណៈបកណាក៏ដោយគណៈបកអត់ទាន់មានអត់ទាន់បានមកសង្កើអីក៏ដោយឲ្យតែមានសំលេងច្រើនជាងគេអាសនៈសល់គឺទៅគណៈបកនោះប៉ុន្តែគេដូររូបមន្តហ្នឹងមកដល់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលមានគណៈបកណាដែលអត់ទាន់បានមកអីទាល់សោះសំលេងសល់នៃគណៈបកនោះគឺទាត់ចោលតែម្ដងគឺយករបជការហើយអាសនៈនោះគឺបែងចែកឲ្យទៅគណៈបកដែលមានអាសនៈដែលបានឈ្នះយ៉ាងហោចណាស់មួយកៅអីរួចទៅហើយហើយដោយសាររូបមន្តនឹងហើយបានគណៈបកតូចតូចក៏មានឱកាសក្នុងការបានអាសនៈទាល់សោះហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងសល់ទៅគណៈបក2នៅក្នុងសភាគាត់ឆ្លុះគ្នារវាងគណៈបកនឹង2ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដូរទៅរូបមន្តអន្តៈវិញខ្ញុំមើលទៅអាចមានគណៈបក3គណៈបក4មាន1 2 3អាសនៈនៅក្នុងសភាអាចធ្វើឲ្យសភារស់រវើកអាចធ្វើគណៈបកធំធំហ្នឹងក៏គាត់រៀងប្រុងប្រយ័ត្នឬមួយក៏គាត់ប្រុងប្រយ័ត្នខៃឡូមានគណៈបកប្រឆាំងមួយឡើងថ្មីពី3 4អាសនៈឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងទៅដោយសារគាត់ចាប់ដើមមានឱកាសក្នុងការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងទៅតែរូបមន្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារូបមន្តដ៏សំខាន់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាតៃផងដែរបាទ
បាទប៉ុន្តែបន្តពីអ្វីដែលលោកស៊ុនធុនបានសួរមិញគឺយើងដឹងហើយថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលនៅកន្លែងណាក៏ដោយអាចមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះសំទោសអាចមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតបានចុះមានប្រទេសណាទៀតទេដែលគេអាចអនុញ្ញាតឲ្យអញ្ចឹងបាទ
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងអាចបោះឆ្នោតបានប៉ុន្តែអត្តពលមិនមានអីធំដុំទេដោយសារអ្នកត្រួសនៅនឹងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសគឺជាភាគរយគឺតិចបំផុតហើយគេរាប់ចូលក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលយើងចុះឈ្មោះប៉ុន្តែជាទូទៅមិនមានធំដុំថាពិតមានវិធានការ2ដែលគួរតែជែកគ្នាថាពិតមានខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងជាសញ្ជាតិប្រទេសគេដូចជាខ្មែរដែលចេញទៅតាំងពីជំនាន់80ទស្សវត80នៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅប្រទេសអឺរ៉ុបបារាំងអូស្ត្រាលីហ្នឹងគាត់ទៀមទាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែបើសិនគាត់បោះឆ្នោតប៉ុន្តែគាត់បាត់បង់លំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននេះគាត់អត់មានលំនៅឋានចុះឈ្មោះនៅខេត្តមួយណាគាត់មានអីទាល់សោះអ្នកខ្លះអត់ទាន់តន់បានមកលេងប្រទេសកម្ពុជាទៀតអត់មានអត្តសញ្ញាណទៀតសំណួរសួរយើងឲ្យគាត់រឿងមានបង្កើតបណ្ឌលមួយថ្មីមានអាសនៈមួយដើម្បីខ្មែរក្រៅប្រទេសឬមួយមិនបើសិនតែបង្កើតទៅជាមកអីក៏គ្រាន់បើដែរហ្នឹងក៏អាចជារូបមន្តដែរប៉ុន្តែគាត់នៅបោកទៅមិនបានប្រហែលជាមកអីទេអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ពស់ជាងគេគឺនិយាយទៅកម្មករចំណាក់ស្រុកនឹងតំណងចំណាក់កម្មករចំណាក់ស្រុកនៅតែមានចំនួនខ្ពស់ហើយពួកគាត់មានផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងជាងខ្មែរក្រៅប្រទេសដូចជាគ្រូខ្ញុំនៅខ្មែរអាមេរិកដូចបងម៉ែខ្ញុំផ្សេងឥឡូវទៅធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាងយើងមិនសូវជាមានឥទ្ធិពលច្រើនហើយក៏តាមពិតក៏មិនមានសំលេងច្រើនណាស់ដែរបើសិនជាដាក់មកកើតបណ្ឌលមួយសម្រាប់ខ្មែរទៅមកបណ្ឌលគឺខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមានអាសនៈក៏គ្រាន់បើនឹងអាចជារូបមន្តមួយហើយប៉ុន្តែមិនដូរលទ្ធផលនៃការកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសមិនប្រមាណទេប៉ុន្តែគួរពិចារណាដែរខ្ញុំថាវាល្អដែរអាចជារូបមន្តមួយដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមរបស់ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសផងដែរបាទ
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាការកែប្រែនឹងគឺមិនជាធំដុំច្រើនប្រមាណទេព្រោះបើសិនជាយើងអាចផ្ដោតទៅលើប្រទេសមួយចំនួនដែលនៅជិតខាងដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរទៅធ្វើការនៅនឹងច្រើននោះគឺប្រហែលជាអាចនឹងដូចថាអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទទួលបានការបោះឆ្នោតបានណា
បើសិនជាគាត់មានអាសនៈអីក៏សុំទៅគាត់មានតសញ្ញាបានខ្មែរគាត់មានលំនៅឋាននៅក្នុងភូមិស្រុកគាត់ឲ្យគាត់បោះឆ្នោតទៅហើយឲ្យរាប់សំលេងឆ្នោតគាត់ចូលមណ្ឌលខេត្តរបស់គាត់ខ្ញុំមើលទៅអាចជារូបមន្តមួយបានសម្រាប់អ្នកនឹងសម្រាប់ខ្មែរដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកណាអញ្ចឹងមិនបាច់រាប់គាត់ចូលមកកើតមណ្ឌលថ្មីទេមិនយើងបកើតខាងមណ្ឌលអ្នកធ្វើការក្រៅស្រុកអាហ្នឹងទៅជារឿងមួយរញ៉េរញ៉ៃវេទនីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែបើសិនយើងអាចបកើតមណ្ឌលឲ្យគាត់រាប់គាត់ចូលក្នុងលំនៅឋានរបស់គាត់ឬមួយភូមិស្រុករបស់គាត់ខ្ញុំមើលទៅអាចជារូបមន្តមួយបានហើយយើងអាចយកស្ថានទូតនិងកាយឡ័យកុងស៊ុលនៅក្នុងនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជាកន្លែងមួយដើម្បី ឆ្នោតក៏បានសាររំលឹកគឺតាមពិតគេបោះឆ្នោតដោយលិខិតនាងផ្ញើសម្បត្តិចូលទៅគេដល់ពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតមកគេយកសម្លេងរបស់យើងនឹងយកទៅរាប់នៅការបោះឆ្នោតខ្ញុំនៅសាររំលឹកខ្ញុំបានបោះឆ្នោតដែរនៅការបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីនេះគឺខ្ញុំបោះឆ្នោតតាមលិខិតនៅពេលខ្ញុំទៅដល់គឺខ្ញុំបោះឆ្នោតមុនបាននេះខ្ញុំផ្ញើលិខិតទៅមុនទៅគេមានកំណត់ថាយើងត្រូវផ្ញើមុនយ៉ាងតិចតែប្រហែល 4-5 ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតហើយឬមួយក៏2 4-5 ថ្ងៃទៅប្រហែលជាមួយខែហើយយើងផ្ញើទៅដល់គេទុកសម្បត្តិយើងសិនដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតគេបើកហើយគេរាប់យើងចូលក្នុងមណ្ឌលដែលយើងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជារូបមន្តមួយដែរបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអ៊ូវិរៈលោកជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើកត្តាប្រជាសាស្ត្រនិងឥទ្ធិពលមកលើការបោះឆ្នោតជាពិសេសនៅក្រោយពីការចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកតារាអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកតារាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទអាឡូជំរាបសួរ
លោក
បាទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញ
ខ្ញុំជំរាបសួរលោកឯកមន្តអូវរៈផងបាទបាទខ្ញុំចង់សួរចំនួន2ហ្នឹងចង្វល់មួយបាន
ទេសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញសួរខ្លីៗលោកណា
បាទបាទបាទបាទចំណោតចំណោតពោទី1ខ្ញុំបាទបាទបាទចំណោតពោទី1ខ្ញុំអ្នកនៅកពុទ្ធសូមឲ្យបទុនឹងថារដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបើតាមបទុអូនខ្មែរនៅអាមេរិកហ្នឹងសូមឲ្យដាក់ម៉ោងរៀង8កន្លះបានសូមឲ្យជុកជ្រូកហីព្រោះខ្ញុំអ្នកតាមដានជិត40ឆ្នាំមកបទុហ្នឹងស្ដាប់មកតាមវិបរតមក
បាទសូមអរគុណបាទ
បាទបាទចំណោមពោហើយចំណោមពោទៀតសូមកុំឲ្យដាក់ម៉ោងជុំជ្រុលលេខ10មកដំណប់អីបាទបាទនៅខាងកពុទ្ធវិទ្យុកូនខ្មែរហើយឡោះខ្ញុំនៅភ្នំពេញហី
បា
ទខ្ញុំចង់សួរតើលោកអ៊ុវរៈថាទី1ចង់សួរថាតើឲ្យធ្វើដូចឆ្នាំ93បានទេចោះឈ្មោះកន្លែងណាចោះបោះឆ្នោតកន្លែងអត់ចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតកន្លែងណាក៏បានក៏ឲ្យវិជាជននឹងខាតបង់ប្រាក់ច្រើនទៅចុះទៅចោះឈ្មោះម្ដងក៏អស់ប្រាក់ដល់ពេលយើងទៅបោះឆ្នោតម្ដងក៏អស់លុយច្រើនចំណុចពោទី1ចំណុចពោទី2ហ្នឹងលោកនិយាយថាអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងបោះឆ្នោតអាចមានបើន័យថាលទ្ធិជាតតែ 100% បើអ្នកជិតក្នុងបាត់ជាង1,000,000អ្នកនោះបាទសូមអរគុណលោកបាទតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណខ្ញុំតោះចេះនិយាយដែរ
បាទសូមអរគុណលោកតារាបាទមិនសូវចេះនិយាយប៉ុន្តែយ៉ាងក្បោះក្បាយប៉ុណ្ណេះតែសូមអរគុណច្រើនបាទលោកវិរៈបាទជាពិសេសចំណុច2ចុងក្រោយបើគាត់សូមចេញបាទ
បងមែនខ្ញុំសូមអាចសុំលើកឡើងម្ដងទៀតហើយសុំយឺតយឺតបើសិនអាចដាក់វារអរអួលមែនតើអ
ញ្ចឹងហើយបាទបាទសុំអធិស្ឋានបាទទី1គាត់ចង់ដឹងថាតើអាចធ្វើដូចឆ្នាំ1993បានទេគឺបានន័យថាចោះឈ្មោះនៅកន្លែងណាក៏បានហើយទៅចោះឈ្មោះនៅមួយកន្លែងហើយទៅបោះឆ្នោតនៅកន្លែងណាក៏បាននៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយអញ្ចឹងណាបាទទី2គាត់លើកឡើងថាមានអ្នកអត់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះជាង1,000,000គឺ1,700,000អ្នកហ្នឹងតើនៅពេលដែលបោះឆ្នោតតើអាចនឹងជាការមួយទទួលយកបានទេប្រកបតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេបាទ
ទី1តើទៅ93បានឬមិនបានអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើសភាជាអ្នកអនុម័តច្បាប់ដូរច្បាប់ទៅវិញទៅនឹងអាចធ្វើទៅបានទី2ខ្ញុំមើលទៅការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគួរតែមានបើកម្ដងទៀតនៅមុនឆ្នាំ2018ពួកអីឥឡូវនេះយើងចោះឈ្មោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាយឺតពេលដើម្បីបើកម្ដងទៀតក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅតាមឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែដើម្បីអាប់ដេតដើម្បីធ្វើឲ្យកៅបង្កើននៃការចូលរួមចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅគួរបើកបន្ថែមបាទនេះមិនបើកសារដើមទេគាត់តែគាត់ថាអ្នកដែលមិនទាន់បានចោះឈ្មោះផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់នៅឆ្នាំចុងឆ្នាំ2017អាចជាឱកាសមួយល្អដើម្បីឲ្យមានការចោះឈ្មោះច្រើនជាងមុនបើមិនយើងមើលពីទិន្នន័យនៃការចោះឈ្មោះគឺនៅ2013មានអ្នកចោះឈ្មោះបានទៅដល់9,670,000ជាងអ្នកដល់ពេលឆ្នាំ2016នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើង1,000,000ជាងអ្នកស្រាប់តែអ្នកចោះឈ្មោះមាន7,840,000ទៅវិញអញ្ចឹងការធ្លាក់ចុះមួយនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភមែនតើប្រជាពលរដ្ឋដែលចុះឈ្មោះបានតែ 81% ទេហើយអញ្ចឹងបានន័យថាមាន 19% គឺមិនទាន់បានចុះឈ្មោះហើយចំពោះខ្ញុំនៅតែជាតំណែងមួយដែលខ្ពស់បើសិនជាខ្ញុំទី 81% បានចុះឈ្មោះប៉ុន្តែមិនប្រកាសជាបាន 81% ទៅបោះឆ្នោតទៀតអញ្ចឹងតំណែងនៃការបោះឆ្នោតប្រហែលអាចធ្លាក់ចុះដល់ប្រហែលជាដល់ជាក់ស្ដែងមែនតើអាចធ្វើ 6 លានអ្នកអីទេបើសិនយើងមើលវិភាគអញ្ចឹងបើថាខ្ញុំបើសិនយើងវិភាគពីគណៈបកកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនគាត់មានការទទួលសម្លេងការបោះឆ្នោតរបស់គាត់ហ្នឹងសឹងតែរៀងរាល់ឆ្នាំប្រហែលជា3លានជាងអ្នកកាល2013 3លាន2សែនបើសិនជាគាត់អាចថែរក្សាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់បាននៅ3លាន2សែនអ្នកជាងហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលចោះឈ្មោះ7លាន8អញ្ចឹងបាននេះទៅសល់4លាន6ក្នុង4លាន6នេះខ្ញុំទាយថាប្រហែលជា1លានកន្លះអីហ្នឹងគឺមិនចោះឈ្មោះទេមានតែហើយសល់ប្រហែល3លានជាង3លាន4 3លាន3អីហ្នឹងគឺអាចបែងចែកទៅគណៈបកទូចទូចប្រហែលសែនទៀតហ្នឹងគឺជារូបមន្តមួយដែលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវប្រមដែរតែគណៈបកកណ្ដាលក៏គាត់ទៅប្រមដែរគាត់ទៅធ្វើម៉េចបើគាត់អាចកើនឡើងភាគរយពី3លាន2សែនអ្នកនឹងឡើងបានបន្តិចបន្តួចទៀតគឺគាត់អាចធានាបាននៃការឈ្នះឆ្នោតបានប៉ុន្តែបើសិនគណៈបកប្រឆាំងបើសិនគាត់យុទ្ធរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើម៉េចចូលរួមគណៈបកទូចទូចបានឬមួយក៏រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីតេទៀងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានបានអានឹងក៏ជាកលឹះមួយនៃការឈ្នះឆ្នោត2018នេះគឺជាការវិភាគយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់ឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេវិភាគបែបនឹងច្រើនដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋយល់បន្តែបើសិនយើងមើលពីការចុះឈ្មោះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺធ្លាក់ចុះច្រើនតំបន់មែនទែននៅព្រៃវែងព្រៃវែងមានដល់11កៅអីប៉ុន្តែអ្នកដែលចុះឈ្មោះនៅឆ្នាំ2016ហ្នឹងមានតែ6សែនអ្នកជាងទេ
លោកប្រាក់ខ្ញុំសូមកាត់កន្លែងនឹងតិចលោកនិយាយពីការថែរសារចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងនោះវាជាការពិតគណៈបកណាក៏ចង់គ្រប់ថែរសារចំនួនដែលបានទទួលកន្លងមកនឹងបង្កើនទៅថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែតើកត្តាសង្គមដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះតើអាចនឹងឲ្យមានផលយ៉ាងម៉េចដែរមកលើដូចថាសំឡេងអ្នកគ្រប់គ្រងឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមើលរឿងរ៉ាវនយោបាយដែលគណៈបកប្រឆាំងឆ្លងកាត់អញ្ចឹងទៅហើយឃើញការខិតខំប្រឹងប្រែងបរដ្ឋាភិបាលរៀងរៀងខ្លួនតើវាអាចជួយបានប៉ុណ្ណាដែរចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋដែរបាទ
ខ្ញុំស្រាប់ប្រសើរបានដែរដោយសាររអាក់រអួលប៉ុន្តែខ្ញុំទាយថាបើសិនតើធ្វើម៉េចគណៈបកសង្គមជាជនអាចនឹងអាចកើនសម្លេងបានខ្ញុំមើលទៅគាត់អាចគាត់មានអំណាច
បាទ
ធនធានច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់រៀបចំគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើការកំណែទម្រង់គឺគាត់ងាយស្រួលក្នុងការតេទៀងអ្នកគ្រប់គ្រងណាហើយវិធានបទមួយដែលប្រួយប្រោមសម្រាប់ប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋដែរគឺស្ថិរភាពទី2គឺតេតឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាវិធានបទនេះគណៈបកប្រជាជនគាត់អាចធ្វើការកំណែទម្រង់ដែលកាត់បន្ថយគម្លាតអ្នកមានអ្នកក្រហើយនៅបង្កើនសេដ្ឋកិច្ច 7-8% ខ្ញុំមើលទៅគាត់នៅមានឱកាសច្រើនជាងគេប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះដែរគណៈបកប្រឆាំងក៏គាត់មានឱកាសក្រនបើដែរដោយសារឥឡូវនេះចំនួន Facebook មានយុវជនមានក្មេងៗច្រើនកត្តាដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺធ្វើម៉េចឲ្យក្មេងៗទៅបោះឆ្នោតធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគាត់ដូចជានៅតាមនៅក្រៅប្រទេសនៅធ្វើការក្រៅប្រទេសនោះទៅមានសិទ្ធមកវិញបោះឆ្នោតវិញសិទ្ធតែជារឿងដែលពិបាកសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងហើយមួយយាមខ្ញុំឃើញគឺព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកចំណាក់ស្រុកអ្នកដែលធ្វើការនៅទីក្រុងឬមួយក៏អ្នកធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងឲ្យទៅចុះឈ្មោះនៅមណ្ឌលនឹងបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលតាមមូលដ្ឋានដោយសារតាមមូលដ្ឋានដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងតាមមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋតិចក៏អីនៅក្រនបាននៅច្រើនបើមិនយើងមើលដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងព្រៃវិញ11ក៏អីមានប្រជាពលរដ្ឋតែចុះឈ្មោះតែ6សែនជាងអ្នកទេនៅភ្នំពេញ12ក្អីខុសគ្នាតែមកក្អីអ្នកចោះឈ្មោះឡើង844អញ្ចឹងវាចោះឈ្មោះលើសប្រជាពលរដ្ឋលើសច្រើនមែនតើលើសតែមកក្អីទេហើយដូចខ្ញុំថានៅខេត្តខ្លះវាអត់សមហេតុផលតោះសោះឬកែប20000ជាងអ្នកហ្នឹងមានមកក្អីគេដែរអញ្ចឹងខេត្តដែលបើសិនយើងមើលពីតកៅមាន8ក្អីមានកលាស់លៀនជាងអ្នកស្វាយរៀងមាន6ក្អីដល់មានតែ3សែនជាងអ្នកអញ្ចឹងទិន្នន័យអស់ហ្នឹងគឺអត់មានទុល្យភាពទេអត់មានរូបមន្តអីណាដែលថាទុល្យភាពដែលត្រឹមត្រូវ
បាទលោកវិរៈសូមអរគុណដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ឥឡូវនេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិនណាប្រទេសអ៊ីតាលីទំនងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភាពច្រកច្របល់ខាងនយោបាយជាច្រើនសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ បានចានចោលកម្មវិធីកំណែតម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានស្នើឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Matteo Renzi ដែលបានប្រកាសពីការចុះចេញពីតំណែងនៅពេលដែលលោកទទួលបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅឯសន្និសីទកាសែតដ៏ខ្លីមួយរយៈពេល2ម៉ោងនៅឯការបិទស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Renzi អាយុ41ឆ្នាំបានសារភាពចាញ់ហើយបាននិយាយថាខ្ញុំចាញ់ហើយខ្ញុំត្រូវនិយាយឲ្យឮលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកនឹងប្រកាសលិខិតលាចេញពីតំណែងជូនលោក Sergio Mattarella ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីតាលីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាយើងនឹងចាក់ចេញពីតំណែងដោយគ្មានការសោកស្ដាយរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំចប់ហើយសូមអរគុណអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាជ័យយោប្រទេសអ៊ីតាលីដោយមានសញ្ញាឆ្នោតមកពីតំបន់20បានរាប់រួចមានសញ្ញាឆ្នោត59កណ្ដោសញ្ញា 83% ដែលបានប្រឆាំងសំណើរបស់លោកដោយប្រៀបធៀបសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានត្រឹមតែ40កណ្ដោសញ្ញា 7% ប៉ុណ្ណោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកដូណាល់ត្រាំដែលទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីលើកទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចធ្វើឲ្យមានភាពធូរស្បើយនៅក្នុងនយោបាយសកលលោកដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែងដោយវិបត្តិអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅខណៈដែលមិនមានភាពល្អប្រសើរនៃទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះលោកហុលរស្មីអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA នឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់បន្តប្រតិបត្តិកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដោយមិនគិតពីការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះកំណត់សង្កត់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរទំនងជាសម្ដៅដល់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលបាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំនេះថាលោកនឹងធ្វើការចរចាលក្ខណៈកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឡើងវិញហើយលោកបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនោះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាក្រក់បំផុតដែលលោកមិនដែលបានឃើញកាលពីមុនគ្មានភាគីណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានសម្ដែងនូវការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការរុះរើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេលោកមហាម៉ាត់សាវ៉ាសារីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសទាំងអស់ដែលបានចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញ The Voice of America អតីតមេបញ្ជាការយោធារបស់ប្រទេសសេប៊ីលោករ៉ាត់កូម៉ាឡាឌីកបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសវនាការកាត់ទោសរូបលោកវិបត្តិបល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលជិតបញ្ចប់ចន្លោះក្នុងទសវត្ស1990អស់រយៈពេលច្រើនជាង4ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានបើកសវនាការកាត់ទោសម៉ាឡាឌីករដ្ឋអាជ្ញានឹងចាប់ផ្ដើមការចេញដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ចប់រយៈពេល3ថ្ងៃហើយទំនងជានឹងអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ពន្ធនាគារដល់ជនជាប់ចោទរយៈពេលយូរភ្លើងឆាបឆេះសន្តិការមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាជីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្ស11នាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននិយាយថាភ្លើងឆេះនេះបានកើតឡើងនៅកន្លែងចុងភៅធ្វើម្ហូបដែលស្ថិតនៅជាន់ផ្ទាល់ដីនៃសន្តិការ Region Plaza នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទីភ្នាក់ងារក្រុមវិស្វករយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរៀងគម្រោងបង្ហូរប្រេងដាកូតាដែលជាគម្រោងមានទឹកប្រាក់ចំនួន3កណ្ដោសញ្ញា8000លានដុល្លារអាមេរិកដែលពោពេញដោយភាពចម្រុងចម្រាស់គម្រោងនេះបានធ្វើមានការតវ៉ាពីសំណាក់ក្រុមស្គលសម្ព័ន្ធ Standing Rock ដែលក្រុមនោះបានតវ៉ាថាគម្រោងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកបរិភោគនិងបំផ្លាញទីកន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ដូនតាគេ
កម្មវិធី ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.